Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo bilan birga hayot kechirayotgan ekansiz, demak u bilan birga yurishni ham o'rganishingiz kerak. Bu hayot ozodlik, qanot va shodlik beradi. Hayot shunday narsalarni beradimi? Axir hayot qiyinchiliklar, mashaqqatlar, og'riqlar, azob, tanqid, quvg'inlarga va yana boshqa narsalarga to'la-ku. Shunday qiyinchiliklar va tumanlardan qanday yuramiz? Chuqurlarga to'la ko'chadan qanday pastga tushamiz? Uning ustiga ko'pincha ikki yonimizda bir necha ming fut chuqurlikdagi jarlik bo'lsa, buning ustiga shayton bilan uning barcha yovuz kuchlari bizni shu qoyadan pastga uloqtirib tashlash uchun har narsa qilishga tayyor bo'lgan bir paytda qanday qilib hayotning bu so'qmog'idan yuramiz? Bulardan qanday o'tamiz? Har oy uy uchun olingan qarzni to'lash, mashina uchun qarz to'lash, farzandlarimizni kollejga yuborish, ko'tarilishlar va ishdan ayrilishlar kabi hayot tashvishlarini qanday yengib o'tamiz?
Bularning hammasini xursandchilik bilan kutib olishimiz kerakmi? Bularning nimasiga xursand bo'laman? Yo'q, ishingizdan ayrilsangiz xursand bo'la olmaysiz. Ammo ishonchingiz komil bo'lsin-ki, hayotingizni boshqarayotgan hukmron Xudovandingiz hayotingizning shu qismida ishingizdan ayrilishingizga yo'l qo'ydi. Yoki yaxshi bir maqsad bilan ishingizni olib, o'rniga boshqa, undan ham yaxshi narsani bermoqchi. Xudovandda bir reja o'xshamasa boshqa B va C rejalar bor degan narsa yo'q. Unda faqat bitta reja bor. Unda faqat X rejasi bor. Bu har doim eng yaxshi bo'lgan va nima bo'lmasin, har doim ishlaydigan Xudoning rejasidir. Shunday qilib, imon bilan yurishni qanday o'rganaman? Mana bunday. Men Xudoga ibodatda bir narsani so'rayman, uni to'g'ri ma'noda sinab ko'raman. Keyin esa Xudovat mening ibodatimga javob beradi va qiyin paytda meni qo'llab-quvvatlaydi. Keyin nima bo'ladi? Mening iymonim poydevor ustiga bir qavat g'isht teriladi. Mening poydevorim Iso Masihda allaqachon qo'yilgan.
U juda mustahkam poydevor. Ammo men shu poydevor, abadiy Xudoning o'g'li deb ataladigan poydevor ustiga uy qurishim kerak. Uning ustiga qanday quraman? Unga ishonaman. Uning qanday ishlashini va qiyin vaziyatlarda qanday yordamga kelishiga qarayman va unga minnatdorchilik bildiraman. Keyin esa bu jarayonga amal qilaman. Ikkinchi qiladigan ishim bu, uning kalomiga qarab, u yerda Xudovand haqida qanday yozilganiga qarashim kerak. Agar siz ishonayotgan Xudoning kimligini bilmasangiz, unga qanday ishonasiz? Shuning uchun yuqorida aytganimizdek, xira ko'pikli va mohiyatga ega bo'lmagan ishonch haqiqiy emas. Buni himoya qilib bo'lmaydi. Ammo Xudoning kalomiga qarab, unda nima yozilganini ko'rsak, Xudo bizni sevishi haqidagi haqiqatni aytadi. Muqaddas kalomda Xudovand mening muhtojliklarimni ta'minlaydi deb yozilgan. Yana muqaddas kalom Xudoning muqaddasligini va xatolarini kechirishini aytadi.
Men muqaddas kalomdan Xudo haqida o'qiganimda, u menga Xudoning tabiatini ochib beradi. Buni nimaga o'xshatsam ekan? Bu xuddi mening butun borlig'imga meni harakatga keltiradigan moy quyganga o'xshaydi. Xudo shunday. Agar Xudo shunday bo'lsa, men unga ishonaman. Ko'ryapsizmi? Agar siz jamoatga kelib o'zingiz bilan olib kelgan muqaddas kalomingizni biz bilan birga o'qisangiz, biror nima o'rganasiz. Ammo Xudovand sizning muqaddas kalom ichiga kirishingizni istaydi. U haqiqatni shimib olishingizni istaydi. U sizdan so'zlarga qarab turib, uning o'zi nima deganini eslashingizni istaydi. Uning va'dalariga qarashingizni istaydi. Ko'ryapsizmi? Xudoning va'dalari va uning tabiati, uning qanday ishlash haqida ko'proq narsa tushunsam, iymonim ham shuncha kuchli bo'ladi deganidir. Shunday qilib, u bilan yurishni o'rganib olaman.